Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Hva fikk den svært intelligente Ed Kemper til å bli en av USAs mest brutale seriemordere? Hvorfor kalles Elisabeth Åsli Norges farligste kvinne? Og hva foregikk I hodet på nazilegen Josef Mengele når han utførte historiens mest bestialske medisinske forsøk? Bli med inn I hodene på de verste av oss I podcasten på innsiden av Psykohoder. Ny sesong ute nå. På innsiden av Psykohoder. Gratis der du lytter til podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfreda podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg nok en sak som har blitt sterkt etterspurt av mange av dere som lytter, og det nemlig saken om Amy Bradley. Dette også en av sakene som til dags dato står som uløst, og dermed også teoriene mange. Her handler det om en ferie som ble alt annet enn hva Bradley-familien kunne se for seg. Handler det om en tragisk menneskehandel? Var det et tragisk selvmord? En narkotikahandel som ikke gikk som den skulle? Og hva skjer egentlig når noe kriminellt skjer på et internasjonalt cruiseskip? Hvilket lands lover det som gjelder da? Alt dette og mer skal vi se på I denne ukens episode. Amy Lynn Bradley ble født den 12. mai 1974, som betyr at hun ville vært, eller eventuelt 51 år gammel, nå I 2025. Amy ble da født I Petersburg I Virginia, som ligger I underkant av en halvtime I bil fra hovedstaden Richmond. Foreldrene hennes het Iva og Ronald Bradley. Sistnevnte blir bare kalt Ron for enkelthetens skyld og jobbet innen forsikring. Amy har også en yngre bror ved navn Brad, som hun hadde et veldig godt forhold med. Da Amy gikk ut av videregående, hadde hun planen klar for hva hun skulle gjøre videre, og begynte dermed på Longwood University med et fullt stipend innen basketball. Her studerte hun idrettspsykologi og var ferdig med graden sin I desember 1996. Amy var åpenbart en god basketballspiller, men I tillegg drev hun også med svømming, som hun også var veldig god I. Hun var definitivt atletisk og elsket å drive med sport, og hadde også erfaring fra å ha jobbet som badevakt tidligere. Mens Amy fremdeles gikk på universitetet, kom hun ut til familien sin om legningen sin. Noen kilder forteller at hun kom ut som lesbisk, andre som bifil, og det egentlig ikke særlig relevant for historien hvilken av de to det var. Uavhengig var dette nemlig en umiddelbar skuffelse for foreldrene, og Ron har sagt at det ikke var det livet de hadde valgt for Amy, om det var opp til dem, men at det hennes liv, og at de elsker henne like høyt, uansett. I 1998 hadde Ron gjennom arbeidsplassen sin vunnet en reise på krus gjennom Karibien, som I utgangspunktet inkluderte han selv og kona hans. Han ville jo likevel ha med seg begge barna, så på en eller annen måte så fikk de dette til å skje, selv om det egentlig ikke var inkludert, så både Amy og Brad fikk være med på skipet de også. Den 21. mars 1998 forlot skipet The Royal Caribbean Rhapsody of the Seas kaia fra San Juan I Puerto Rico og hadde flere planlagte stopp på reisen, blant annet øya Aruba og øya Curaçao. Etter disse stoppene skulle cruiset innom St. Martin og St. Thomas før man skulle I land igjen I San Juan. Før reisen skal Amy ha vært ganske skeptisk til å dra på denne turen, egentlig av flere grunner. Hun hadde høyde og vannskrekk og kjente av en eller annen grunn på kroppen at det var noe som bare ikke var helt riktig med turen. Etter hvert fikk imidlertid familien overtalt henne til å utfordre seg litt på det og bli med på det som skulle bli en fantastisk familiereise, så da ble også Amy med. Etter å ha blitt overtalt begynte Amy også å glede seg og tenkte at dette kom til å bli en fin tur, til tross for skepsisen. Livet til Amy gikk veldig bra I tiden før denne cruise-reisen. Hun hadde nettopp fullført graden sin og var I full jobb på en restaurant, men hadde redusert stillingen sin og skulle begynne I ny jobb hos et datakonsulentfirma så fort hun kom hjem fra ferien. Det var ikke bare en ny jobb som ventet henne da hun kom hjem heller, for Amy hadde nemlig kjøpt seg en valp som hun skulle hente så fort hun hadde kommet hjem fra cruiset. Amy hadde ganske tydelige fremtidsplaner og hadde også sendt brev til vennene sine hjemme I USA, hvor hun hadde skrevet at reisen gikk fantastisk og at hun I tillegg gledet seg til å komme hjem for å fortelle. På båten delte hele familien en felles lugar, og Amy og Brad var henholdsvis 23 og 21 år gamle på tidspunktet. Det første stedet cruiset skulle legge til kai var på øya Aruba, som ligger rett utenfor Venezuela. Faren til Amy kan fortelle at den dagen de hadde I Aruba var fantastisk, og at de leide en bil for å oppleve egentlig det de kunne I løpet av de timene de fikk, før de omsider gikk tilbake til cruiset og slappet av. Etter hvert var det nemlig på tide å fikse og stelle seg for en bedre middag på en av cruisets mange restauranter. Mandag den 23. mars dro cruiset fra Aruba og skulle seile av sted til neste destinasjon, som var øya Curaçao. Dette ligger da også utenfor Venezuela og absolutt ikke langt fra Aruba. Denne dagen nok den aller viktigste I denne historien, og som jeg tenker at vi skal bruke litt tid på detaljene fra. For forsvinningen av Amy Bradley ligger nemlig I nettopp disse detaljene. La oss se litt nærmere på hendelsesforløpet fra denne dagen, ettermiddagen og kvelden. Som jeg nevnte kom Bradley-familien tilbake til båten og begynte å stelle seg for en finere middag der, og finstasen for turen skulle på. Cruiset hadde også en fotograf der, og I løpet av kvelden spurte han om å få ta et bilde av Amy. Hun sa ja og fikk et nydelig portrettbilde, og deretter tok fotografen et av Amy sammen med broren sin. Brad har fortalt at kelnerne som jobbet I restauranten virket veldig flørtende med Amy under middagen, og at de hadde tullet med det gjennom kvelden. Amy fikk utvilsomt mye oppmerksomhet fra de mannlige ansatte ombord på skipet. Etter middagen dro både Amy, broren og foreldrene opp til lugaren igjen for å skifte til litt mer avslappede klær og ta turen til bassengdekket fordi det skulle være en slags bassengfest der fra klokka 10 på kvelden. Rundt 3 timer senere da cruiset forlater Aruba-øya, og cirka samtidig bestemmer Ron og Iva seg for å gå til lugaren og legge seg. Amy og Brad var ikke klare for å legge seg helt ennå, og valgte heller å bevege seg inn på cruisets nattklubb, da dette var det eneste stedet som holdt åpent etter bassengfesten. Brad beskriver tiden deres på nattklubben som veldig gøy, og forteller at de drakk en del alkohol og dansa. Etter hvert bestemmer Brad seg for å gå ut og trekke litt luft, mens Amy forblir inne på nattklubben. Brad forteller at han så går ned til lugaren for å legge seg, da uten Amy. Dette skjer klokka 03.35, og bare 5 minutter etter at Brad har ankommet lugaren, dukket også Amy opp på lugaren. Brad hadde gått ut på lugarens balkong mens foreldrene sov, og det samme gjør da Amy når hun kommer inn på lugaren. Søskenparet blir da sittende og prate på balkongen en liten stund. De tenner opp en sigarett og drikker opp drinkene sine. Ikke minst snakker de om hva som skal skje dagen etter, og hvordan kvelden hadde vært. I denne samtalen forteller Amy at hun hadde blitt forsøkt sjekket opp av en i bandet på kruset, og spesifiserte at det var bassisten i bandet. Brad forteller at Amy ikke fortalte om dette som noen big deal. Det var rett og slett bare noe hun nevnte om kvelden, uten at det nødvendigvis skulle ha noe betydning i den ene eller den andre retningen. Etter å ha sittet ute på balkongen en stund og pratet, bestemmer Brad seg for at det er på tide å legge seg, da de tross alt skulle opp ganske tidlig dagen etter. Amy sa da at hun ikke følte seg så bra og trengte å sitte ute litt for å få litt ekstra frisk luft før hun skulle legge seg. Brad går da og legger seg i senga og lukker glassdøra bak seg, mens Amy blir sittende på balkongen. Faren til Amy forteller at han våkna av et eller annet rundt 5:30 på morgenen. Da la han merke til at Brad hadde gått og lagt seg, men at Amy ikke lå i senga si. Han så seg litt rundt og la så merke til at beina til Amy var på solsenga ute på balkongen. Da følte han at han fikk bekreftelsen han trengte på at Amy hadde kommet seg trygt tilbake til lugaren, og så snudde han seg for å sove litt videre. Bare rundt 20 minutter senere skal Ron ha blitt vekket av noe igjen, men uten å forstå hva det var som vekket han. Han tok enda en titt ut på balkongen, men denne gangen var ikke Amy der lenger. Balkongdøra sto på gløtt, sigarettene og lighteren var borte, og den gule t-skjorta hun hadde hatt på seg på kvelden lå hengende over den ene stolen på lugaren. Rons første tanke var at Amy hadde stått opp allerede, skiftet og forlatt lugaren for å ta seg en kaffe og ta noen bilder, fordi de var rett ved land ved Curaçao. På grunn av dette sto Ron opp selv også og forlot lugaren før Iva og Brad. Ron tenkte nok ikke egentlig at det var noe problem og at han kom til å finne Amy veldig raskt, men så endte det ikke opp med å bli sånn denne morgenen i det hele tatt. Etter å ha forsøkt å lete etter datteren sin, men uten å finne henne, forsto Ron at han var nødt til å fortelle Iva og Brad at Amy var borte. Da går han rett og slett tilbake til lugaren og gjør det, like før cruiset legger til kai. Åpenbart blir både foreldrene og broren svært bekymret og ber derfor sikkerhetsteamet om å være så snille og etterlyse Amy på høyttalerne. Dette blir faktisk avslått til å begynne med, fordi klokka bare var 7 på morgenen da de ansatte ble kontaktet, og det i tillegg kunne forstyrre de andre gjestene. Bradley-familien fikk beskjed om å fortsette å lete, og at hvis de ikke fant henne innen en halvtime, skulle de kontakte personellet på nytt. Her hører det med til historien at det var nærmere 2000 gjester ombord på cruiset, som alle skulle i land i Curaçao, og det er ganske vesentlig for historien også. Bradley-familien ba om at ingen gjester skulle slippes av båten før Amy hadde blitt funnet, men de ansatte lot ikke dette skje, fordi de andre gjestene var gjester som hadde betalt mye penger for å få denne opplevelsen. En av de ansatte har til og med uttalt at ja, ok, datteren deres er savnet, men livet går videre for de andre gjestene, dessverre. Det betyr jo at noen potensielt kan ha tatt med seg Amy av båten, enten hun har blitt smuglet av eller gått selv under tvang på noe vis. Sistnevnte virker jo mindre sannsynlig med tanke på at noen må jo ha sett det dersom det var det som var tilfellet, tenker i hvert fall jeg. Uansett, da resten av gjestene hadde gått i land på Curaçao, ble Bradley-familien igjen på cruiset i håp om at Amy skulle være ombord. Mannskapet på kruset satte da i gang en stor leteaksjon ombord, og ba da Bradley-familien om å vente på lugaren sin. Etter en stund banker kapteinen på døra og informerer om at det ikke er noen sannsynlighet for at Amy er ombord på båten. Dette resulterte i at det lokale politiet på Curaçao blir kontaktet, og det settes i gang en stor leteaksjon, særlig til vanns. Mannskapet ombord på kruset mistenkte nemlig at Amy kunne ha falt over bord, selv om familien til Amy syntes dette hørtes veldig lite sannsynlig ut, spesielt med tanke på hvor høyt gelenderet var på balkongen. De lokale myndighetene mente at dersom Amy hadde falt over bord, så ville hun etter hvert dukke opp på stranda, altså at hun blir skylt i land, fordi det er veldig sterke strømmer rundt øya. Det er spesielt fordi kruset var veldig nært Curaçao i tidsrommet da Amy kunne ha falt over bord, om det var det som skjedde. Ingen av søkene i vannet ledet til noe som helst funn av 23 år gamle Amy Bradley. I denne saken er det definitivt teoriene og vitneobservasjonene som kanskje er det mest interessante med saken, nettopp fordi det egentlig er helt umulig å vite hva som er sant. For å forstå teoriene litt bedre, så er vi nødt til å gå litt tilbake til dansegulvet kvelden før, da Brad og Amy befant seg på nattklubben. Som jeg nevnte tidligere i episoden, så fortalte jo Amy til broren sin at en fyr fra bandet som spilte hadde forsøkt å sjekke henne opp gjennom kvelden, og at det var bassisten i bandet. Denne bassisten skulle vise seg å være en mann ved navn Alistair Douglas, som bare ble kalt Yellow. I løpet av etterforskningen av denne saken så kom det frem at en videofotograf hadde fanget opp at Amy danset med Yellow på dansegulvet, så vi vet at han var blant de siste personene som var med Amy og så henne i live den kvelden og natta. Han hevdet selv at han dro fra festen rundt klokka ett, men tre ulike vitner hevder å ha sett Amy sammen med Yellow mellom klokka 17:30 og 17:45 den aktuelle morgenen, og at en av dem hadde med seg et kamera. De samme vitnene hevder at Yellow skal ha gitt Amy en sort drink, som egentlig kan ha vært hva som helst, i tillegg til at de mente at Amy og Yellow kom inn i heisen sammen, men at Yellow forlot det øvre dekket alene litt etter klokka 6 på morgenen. En annen mistenkelig faktor er at Brad, altså broren til Amy, mener å ha hatt en samtale med Yellow på morgenen, før det hadde blitt annonsert over høyttalerne at Amy var borte. I denne samtalen skal Yellow ha uttrykt hvor lei seg han var for hva som hadde skjedd med Amy. Brad har i ettertid sagt at han syns timingen var utrolig rar, men flere som har fulgt saken mener det er en sannsynlighet for at Brad husker tidspunktet for samtalen feil, uten at vi vet det helt sikkert. Uansett, FBI tok en prat med Yellow og fikk han til å ta en løgndetektortest. Denne testen ga egentlig ingen svar, men det at Yellow fikk søkelyset på seg gjorde familien på mange måter sint og frustrert. Ron, altså faren til Amy, har fortalt at han så at da Yellow kom ut fra å ha tatt denne testen, så hadde han smilt og vist tommel opp til resten av bandet, som at det ikke lenger var noe å bekymre seg for, og at alt var bra. Ron har faktisk sagt at han da skjønte at Yellow hadde vært med Amy, og at han muligens kunne være involvert i forsvinningen. Yellow mener på sin side at han ikke hadde noe som helst med forsvinningen å gjøre, og heller ikke visste noe om det.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null momshaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Det også viktig å få med her at denne forsyningssaken på mange måter har et helt annet sett med spilleregler, rett og slett fordi det har foregått på internasjonalt farvann, i tillegg til at cruiseskipet ikke var registrert i USA. Det gjorde at det var begrenset hvor involvert FBI kunne være i saken, og det ingen tvil om at det setter kjepper i hjula når det kommer til å løse denne saken. Faktisk var cruiseskipet registrert i Norge i 1998 av en eller annen grunn. Slik jeg har forstått det, skal det ha handlet om hvordan man lønner de ansatte og lignende, og det visstnok veldig vanlig. Etter hvert i etterforskningen forsto etterforskerne fra FBI at sannsynligheten for at Amy hadde tatt selvmord eller falt over bord var mindre og mindre. Muligheten for at noe kriminelt hadde skjedd økte i takt med informasjonen som kom inn, og etter hvert kunne de si at det ikke fantes noen bevis for at Amy, som var en trent badevakt, falt over bord, ble dyttet eller begikk selvmord. Som vi ofte ser i forsvinningssaker der det ufattelig mange usikre faktorer, så oppstår det også en haug av teorier. Blant dem det nesten alltid en teori om at den forsvunnede fremdeles i live. I de fleste tilfeller kan sistnevnte teori fremstå mest som et håp man tviholder på, fordi man enda ikke har fått bekreftelse på at personen død. Men i akkurat denne saken har man faktisk flere uavhengige vitneobservasjoner som kan peke i den retningen. En måned etter at Amy forsvant, reiste foreldrene hennes tilbake til Curaçao for å fortsette søket etter datteren deres. Omtrent det første som møtte dem var en taxisjåfør som hevdet å ha sett Amy da cruiset la til kai den 24. mars. I tillegg hevdet han at Amy hadde løpt rundt på parkeringsplassen i søken etter en telefon og bekreftet at kvinnen han så hadde grønne øyne, akkurat som Amy. Taxisjåføren mente også at han hadde sett henne gjentatte ganger flere andre steder på øya. Til tross for en veldig tydelig vitneobservasjon ble aldri dette tatt tak i av lokale myndigheter. I august 1998, altså rundt 5 måneder etter forsvinningen, hevdet 2 personer å ha sett Amy på en strand i Curaçao, og at hun var sammen med 2 ganske aggressive menn. Den ene av disse mennene hadde samme beskrivelse som Yellow, altså bassisten i bandet som hadde sjekket opp Amy gjennom den aktuelle kvelden på cruiset. En av personene som hevdet å ha sett Amy her, hevder også at Amy virket kontaktsøkende i det hun hørte at de snakket engelsk, og at han opplevde å få en søkende øyekontakt med henne gjentatte ganger, som at hun forsøkte å få hjelp uten å kunne si noe. Dette vitnet hadde vært veldig nært Amy og kunne veldig detaljert beskrive hvordan hun så ut, også når det gjelder tatoveringene hennes. Beskrivelsene var slående like, og det ene vitnet kontaktet faktisk Ron for å fortelle om observasjonen. Det endte med at FBI undersøkte informasjonen, men at det ikke kom noen vei med det. Amy skal visstnok også ha blitt observert på et bordell i Curaçao i januar 1999, nesten et år etter forsvinningen. Det veldig viktig å nevne her at prostitusjon var lovlig på Curaçao den gangen, men at det var regulert slik at det kun var lovlig med utenlandske prostituerte. Det betyr også at det fantes en del bordeller der, i tillegg til at det var høyere sannsynlighet for menneskehandel. Dette var man klar over, så at Amy kunne ha blitt del av en slik handel var ikke helt usannsynlig heller. Vitnet som hadde sett det han var overbevist om at var Amy på dette bordellet, fortalte at han hadde kommet i prat med henne, og at hun selv hadde identifisert seg. Hun hadde da fortalt at hun het Amy Bradley, at hun var på et cruise tidligere og hadde gått i land for å kjøpe narkotika, men deretter blitt tatt og blir nå holdt mot sin vilje. Dette vitnet fortalte ikke sin historie til Bradley-familien før i 2002, etter å ha pensjonert seg fra det amerikanske forsvaret. Og da gjorde FBI et forsøk på å undersøke informasjonen, men dessverre fant FBI ut at det aktuelle bordellet hadde brent ned, og fant dessuten ingen ytterligere informasjon som kunne hjelpe. På høsten i 1999 mottok foreldrene til Amy en mail fra en mann ved navn Frank Jones. Dette er en mann som kanskje ikke var helt det familien hadde håpet på. Han fortalte dem nemlig at han var en tidligere ansatt i det amerikanske forsvaret, og at han kanskje hadde informasjon som kunne hjelpe til med å løse saken og redde Amy. Informasjonen han kom med virket så troverdig at Bradley-familien faktisk valgte å betale han for å fortsette sine egne undersøkelser og etterforskning. Bradley-familien var jo da i god tro om at Frank reelt sett kunne redde Amy, så det måtte bare koste hva det trengte. Totalt mottok Frank $210,000 for det han omtalte som en redningsaksjon, men så skulle det vise seg at han bare hadde bløffet familien hele tiden, og aldri egentlig hadde sittet på noe som helst informasjon om Amy. Dette gjorde at han faktisk ble dømt til 5 år i fengsel for bedrageri. I april 2003 observerte et vitne en kvinne i San Francisco som hun var overbevist om at var Amy Bradley. Igjen så var hun sammen med 2 menn i likhet med de andre observasjonene fra Curaçao. Heller ikke denne observasjonen ble gjort noe med, annet enn at FBI offentliggjorde fantomtegninger av de 2 mennene som Amy angivelig var sammen med. En del av historien som virkelig har fått stor oppmerksomhet, og som for mange har føltes som en bekreftelse på at Amy fremdeles var og er i live, og at hun hadde blitt offer for menneskehandel, er dette med at Bradley-familien brått mottok en mail fra en anonym person i 2005 med bilder tatt fra en nettside for prostituerte. Jeg har lagt ut det ene av disse bildene på vår Instagram-profil, så du kan sammenligne og gjøre deg opp en mening. Men her mener til og med FBI at likhetene er slående. Kvinnen på bildet var en prostituert kvinne kjent under navnet Yas. Og både nesa, hake og andre trekk er så like at til og med familien ble overbevist. Til tross for dette var det vanskelig å faktisk identifisere denne kvinnen som Amy, selv om mange var enige om at det måtte være henne. På bildene kunne man ikke se tatoveringene som den virkelige Amy hadde, så det var jo enda en faktor. Hadde man kunnet se disse, så hadde det nok vært enklere å faktisk kunne identifisere henne. I 2010 var det faktisk rester eller bein fra en person som skylte opp på land i Curaçao, og disse ble undersøkt av lokale myndigheter, men da i forbindelse med Natalie Holloway-saken, enda en kvinne som hadde forsvunnet tidligere. Det viste seg at beina ikke tilhørte henne, men de ble aldri undersøkt i forbindelse med Amy Bradley-saken. Kanskje kan det ha vært henne? Akkurat det får vi nok aldri vite, med mindre beina ble tatt vare på og kan undersøkes på nytt. Den 24. mars 2010 ble faktisk Amy Bradley erklært juridisk død, 12 år etter den sporløse forsvinningen som ikke ble bevitnet av noen. Dette er antagelig fordi hun mest sannsynlig er død etter så mange år, men i dag står likevel Bradley-familien uten noen svar på hva som skjedde med datteren og søsteren deres den gangen i 1998. Til dags dato står det en dusør utlovet på $25,000 til den som kan gi informasjon som kan lede til å finne Amy eller lede til en pågripelse i saken. I tillegg har familien utlovet en dusør på $250,000 til personen som kan gi informasjon som leder til at Amy kommer trygt hjem igjen, og $50,000 til den som kan gi informasjon om hennes nåværende oppholdssted. Hva skjedde egentlig med Amy Bradley etter å ha hatt en så fin kveld ombord på kruset? Teoriene er jo som sagt mange, men den aller sterkeste er jo dette med Alistair Douglas, altså Yellow, og at han var involvert i forsvinningen, kanskje i samarbeid med noen andre. Jeg har ikke sett noen snakke om hvorvidt familien, altså faren eller broren, kan ha vært involvert på noen måte, men broren var jo faktisk den siste vi med 100% sikkerhet vet at var med Amy sist. Samtidig så er det noe rart med at Amy plutselig forsvant i løpet av 20 minutter på morgenkvisten, og at balkongdøra sto på gløtt, selv om den var stengt og lukka igjen før det. Her kjenner jeg at jeg er veldig interessert i å høre deres teorier, og hvilken teori du tror at er mest sannsynlig her. La oss ta en prat med det inne på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Amy Bradley. Jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødahl.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null momshaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Torsdag til lørdag hos Bunnpris får du 40% på tacoprodukter fra Old El Paso. Og da det lett å la seg rive med av 370 gram reveost fra Tine til bare 29 kroner. Så kan du komme til hektene med smågodt til 9,90 per hekto. Et smågodt tilbud der altså. Fra Bunnpris.